Radio poradna.
Vítáme lékaře Petra Gajera, primáře neurologie Pardubické krajské nemocnice ve studiu. Dobrý den.
Dobré poledne.
Alzheimerova choroba, dnešní téma. Mám to říct já nebo vy, jak vznikla? No, prostě popsal toto onemocnění v roce 1906 německý lékař Alois Alzheimer, takže odtud ten název. Kdybyste nám, pane primáři, popsal, co se nám při této chorobě v mozku děje?
Já bych ještě možná k tomu názvu řekl jenom takovou zajímavost. On opravdu to popsal, psychiatr Alzheimer, nicméně stejné příznaky popsal také jiný psychiatr, který se jmenoval Oskar Fischer a který pracoval v Praze. A jenom tím, že ty svoje nálezy nepublikoval v renomovaných časopisech, tak vlastně se na tyto jeho výzkumy zapomnělo. A to, co je zajímavé, on pracoval v Praze, nicméně chvíli pracoval i v Pardubicích, v pardubické tehdy vojenské nemocnici, takže vlastně i Pardubice mají svou historickou stopu v objevování této nemoci.
Vy jste překvapil, děkujeme za to.
Takže mohla se ta nemoc jmenovat i Fischerova demence nebo Fischerova nemoc.
No, lépe se to vyslovuje tedy mezi námi. Tak.
Nicméně to, co se děje v mozku, oba tito lékaři popsali už v té době. Vlastně v mozku vznikají takzvané degenerativní změny, kdy dochází k nadměrnému ukládání určitých produktů metabolismu, bílkovin, takzvaného beta-amyloidu a vytvářejí se takzvané senilní plaky. To jsou takové struktury, které potom vidíme při třeba pitvě na patologii v mozku postižených pacientů. Samozřejmě to je ta změna morfologická, ale to, co je důležité, je to, že to vede ke změnám funkce mozku. Dominantní je porucha paměti. To je taková hlavní, to je hlavní rys této nemoci.
Netrvalo dlouho a máme první dotaz. Dobrý den. Na demenci zemřel otec. V současné době se rozvíjí u sestry 79 let. Je možné, že by byla choroba dědičná i pro další sourozence? Co proti tomu máme dělat? Děkuji, s pozdravem paní Hejna.
Ano, to je velmi častý dotaz. Ta genetická dědičnost této degenerativní nemoci není jednoznačně prokázána. Usuzuje se na to, že na rozvoji té nemoci se podílí nejenom jeden gen, ale celý komplex asi těch vrozených dispozic. Čili je možné, že v určitých rodinách se ta porucha vyskytuje v vyšší míře, častěji, nicméně zatím pořád neumíme ukázat na jedno místo v lidském genomu, které tuto nemoc způsobuje. Ta druhá část otázky, co proti tomu máme dělat, tak asi pořád, i přes veškerý jaksi pokrok lékařské vědy, ta největší prevence je ten mozek nějakým způsobem trénovat. To znamená, je třeba, aby člověk byl aktivně zapojen v životě, aby se zajímal o věci, které má rád a aby si vlastně tu paměť a ty mozkové funkce neustále cvičil. Je to podobné jako s fyzickým stavem, s fyzickou kondicí. Prostě i ten mozek je orgán, který potřebuje mít tu aktivitu a to je již dokázáno, že pacienti nebo lidé, kteří žijí aktivně, tak dokážou i přesto, že se u nich ta choroba objeví, tak ten její průběh zpomalit a vlastně oddálit takovéto potom to pozdní stádium, kdy už je člověk závislý na svém okolí.
Jak poznáme, pane doktore, že to zapomínání už není normální? Jaké jsou ty první příznaky?
Tak takové varovné signály jsou tehdy, když nás ta porucha paměti ovlivňuje v tom běžném každodenním životě, kdy opravdu zapomeneme něco udělat závažného, co třeba vede k tomu, že to má nějaké vážnější důsledky. Takže to ta porucha funkce mozku musí být taková, aby opravdu to ovlivňovalo náš každodenní život. Víme, že všichni někdy něco zapomeneme nebo vytěsňujeme určité informace, ale to je víceméně přirozené, říká se tomu takové benigní neboli nezávažné zapomínání, to není chorobná známka. Samozřejmě i s věkem postupně ty schopnosti mozku ubývají, takže ty paměťové schopnosti se zhoršují, ale to je vlastně přirozené stárnutí. Teprve tam, kde opravdu nám zapomínáme ty běžné věci, přestaneme se orientovat v některých situacích, v nějakém prostředí, hlavně i v tom domácím prostředí, přestaneme být schopni se adaptovat na nějaké změny, tak tam určitě je třeba vyhledat tu odbornou pomoc a udělat diagnostiku a eventuálně začít léčit.
Takže takzvané okno je zcela normální a přirozené. Včasná diagnostika je pro zmírnění choroby klíčová?
Je určitě důležitá proto, aby jsme rozlišili, jestli opravdu se jedná o Alzheimerovu demenci, protože máme i jiné typy demence, třeba demenci cévního původu, kdy vlastně se jedná o následky drobných mozkových příhod, a nebo to může být demence způsobená jiným onemocněním neurologickým a některé z nich, byť bohužel jich je relativně málo, se dají vyléčit nebo léčit. Takže my musíme hlavně vyloučit, že se nejedná o nějakou odstranitelnou příčinu poruchy těch kognitivních funkcí. Ta vlastní Alzheimerova choroba, samozřejmě dneska disponujeme určitými léky, které můžeme nebo které dáváme v pacientům. Nicméně jsou to léky takzvaně symptomatické, které zmírňují ten průběh choroby, ale tu chorobu jako takovou nevyléčí. Zatím pořád nemáme k dispozici lék, který by trvale tuto chorobu zastavil nebo vyléčil.
Jak ta nemoc postupuje, na co se mají lidé připravit?
Tak samozřejmě on může být ten průběh rychlý nebo pomalejší. Vždycky je třeba myslet o krok dopředu, než ta nemoc je, protože potom, když už ty problémy vypuknou a už ten člověk je tak postižen, že třeba nemůže být sám doma, tak pak se to těžko léčí ze dne na, nebo těžko činíme nějaká opatření ze dne na den. Takže musíme vědět, že ta nemoc samozřejmě se bude zhoršovat, byť třeba ne tak rychle, a dopředu plánovat, jaký typ péče pro toho pacienta zajistíme. Můžeme, dneska už jsou celá škála různých zařízení nebo typu péče o tyto pacienty, ať už je to nějaká výpomoc v rámci té domácí péče, kterou my se snažíme preferovat, tak aby ten pacient nebyl vytržen z toho svého známého domácího prostředí. Pak jsou různé teda zařízení, kde se ten personál stará o ty pacienty, poskytuje jim specificky zaměřenou péči s tím, aby teda o ně bylo dobře postaráno.
Tak my se k tomu ještě vrátíme. Tak ta komunikace je důležitá, pane doktore. Tak jak na to, když máme třeba babičku právě s tímto onemocněním doma, staráme se o ní?
Souhlasím s vámi, že vlastně ta komunikace je taková alfa omega toho té péče o toho pacienta. Samozřejmě někdy je to těžké, protože ten pacient opravdu je dezorientovaný, nepoznává své nejbližší příbuzné a je obtížné ho aktivizovat nebo vést k nějakým těm základním funkcím. Nicméně vždycky je dobré se snažit ten kontakt nějakým způsobem navázat. Může se to podařit třeba přes takové ty věci, které ty pacienti si dlouho zachovávají ve své mysli, a to jsou třeba vzpomínky z dávné minulosti, kdy oni jsou schopni si velmi přesně vybavit, co bylo tehdy před těmi mnoha lety, a tímto způsobem my s nima můžeme komunikovat a ten kontakt navázat, protože samozřejmě někdy ta porucha paměti je spojená i s takovým takzvaným negativismem, odmítáním vlastně té péče a někdy bohužel to bývá i v takové té formě, že ti pacienti se nejvíc zlobí vlastně na ty své nejbližší, kteří se o ně starají, takže je to někdy dost psychicky náročné pro ty pečovatele. Ale jsou tyto možnosti nebo metody, jak s těmi pacienty navázat ten kontakt. Někdy třeba jsou to vnoučata, kteří mají velmi hezký vztah s tou vlastně generací nebo obgenerací a kteří vlastně s nima dokáží komunikovat a naladit se na tu stejnou vlnu a může to být vlastně velmi, velmi dobré. Čili obecně si myslím, že cílem jaksi té péče a té terapie není jenom to toho člověka nějak léčit nebo vyléčit, ale vlastně poskytnout mu určitou důstojnost toho života i v rámci toho jeho postižení.
A já navážu otázkou. Dobrý den, píše Marie. Babička všechno odmítá. Jak ji motivovat ke spolupráci?
Tak právě může to být tím, že ji předkládáme
fotografie třeba z mládí.
Tak třeba tu dokumentaci, fotky z mládí nebo obrázky vnoučat, nebo když třeba odmítá, já nevím, tekutiny nebo jídlo, tak ji to můžeme servírovat třeba na hrníčku, který má oblíbený, že, ze své minulosti a nějakým takovýmto způsobem se snažit ten kontakt navázat. Někdy ti starší lidé jsou třeba vázáni citově na své domácí mazlíčky, tak i třeba přes tuto formu je možné s nima ten kontakt navázat, že je to takzvaná kaniterapie, čili terapie vlastně, která využívá zvířata, tady v tomto případě konkrétně psy.
Trojklaný nerv, jeho zánět, to byl dotaz od posluchačky, její kamarádka právě tímto trpí, jestli to může mít nějakou souvislost, pane doktore?
Tak přímá souvislost v tom není, je to jiná jaksi nemoc, zánět nebo podráždění trojklaného nervu a Alzheimerova demence. Nicméně ten zánět trojklaného nervu může být velmi intenzivní, tak jak to paní líčila, a ten pacient může být nevyspalý, unavený a tím pádem může mít i horší ty kognitivní funkce. Takže může nám připadat, že vlastně má určitou formu demence, ale ono je to spíš dáno tím, že je prostě celkově takto postižen a že ten mozek prostě hůř funguje. Může tam být i vliv léků, které se třeba berou proti té bolesti. Ty taky můžou vést k tomu, že ten pacient je takový zpomalený, hůř reaguje. Čili to je vlastně jedna z těch situací, kdy máme pacienta, který může vypadat jako dementní a je to z jiného důvodu.
Pan Milan se ptal před písničkou, jestli je rozdíl mezi demencí a Alzheimerovou chorobou.
Je. Ano, je. Ten pojem demence je vlastně širší, my říkáme syndrom demence, čili to obecně zahrnuje všechny pacienty, kteří mají zhoršené, my říkáme takzvané kognitivní funkce, to znamená paměť, rozhodování, plánování, čili tyhle funkce našeho mozku. Pod ten syndrom spadá jednak ta Alzheimerova choroba, ale může to být i takzvaná vaskulární demence, která vzniká v důsledku opakovaných mozkových příhod, kdy ten pacient vlastně tak jakoby většinou skokově po té mozkové příhodě se zhorší a zhorší se ty jeho kognitivní funkce. Pak to můžou být i některé vzácnější choroby, někdy například třeba i Parkinsonova choroba může vést k tomu, že ten pacient vypadá jako dementní, protože on má velmi špatnou mimiku v obličeji, či on tak jako, když to tak řeknu lidově, tupě zírá, může se nám zdát jako dementní, ale vlastně podkladem je prostě jiná nemoc, kterou když začneme léčit, tak se tyto příznaky vymizí, anebo může to být třeba právě nějaká intoxikace, otrava nějakými léky, kdy ten člověk, pokud třeba užívá chronicky nějaké drogy nebo silné léky, tak může vypadat jako dementní a přitom to demence v pravém slova smyslu není. Další takovou relativně častou situaci je deprese. Pacient, který má ataku nějaké závažnější deprese, tak je takový taky uzavřený do sebe, skleslý a vlastně může nám připadat jako dementní, ale on ve skutečnosti dementní není. Čili je třeba tyto situace od sebe odlišit. A to je právě úloha jaksi odborníků a proto by ti pacienti měli projít neurologickým vyšetřením a nějakou diagnostikou.
A je pravda, že lidé s demencí jsou agresivnější?
Může to tak být, protože v rámci vlastně té poruchy mozku dochází k porušení takových těch jaksi schopností regulovat to naše chování. Že my všichni samozřejmě ty své impulzy nějakým způsobem usměrňujeme a zvládáme, kdežto ten pacient, který má postižen ten čelní lalok a má postižen spánkový lalok a poruchy toho té paměti, tak často právě není schopen ovládat ty návaly těch afektů, takže může být agresivní a někdy je to velmi, velmi takové s ním těžké, může docházet k delirantním stavům, často ti pacienti mají takové to obrácení spánku a bdění, že oni vlastně přes den tak jako poklimbávají a v noci jsou vzhůru a jsou aktivní a vyvádějí prostě hrozný věci. Takže každý možná to známe ze svého příbuzenstva, jak to někdy může být velice tíživé.
No, jsme na konci. My moc děkujeme. Lékař Petr Gajer, neurolog, primář neurologického oddělení Pardubické nemocnice, byl naším hostem. Tak moc děkujeme a zase vymyslíme možná Parkinsona příště.
Tak děkuji za pozvání a budu rád za každé téma.
Naslyšenou.
Naslyšenou.